No niin, lämpimästi tervetuloa. Kello on 13 reikä leipä. Mun nimi on Reidar Vasenius ja toimin täällä juontajana tänään, mutta on osa ihan vaan kalustoa, jotenka mun tehtävänä on ja ilo ja kunnia esitellä aina vuorotellen kaikki, jotka tulee tänne lavalle. Meidän seuraava kirjailija, me monet tiedetään, että hän on sähkötekniikan diplomi-insinööri ja sitten ihan... Keskeytymme kesken lauseen. En suinkaan haluaisi loukata teitä sanomatta, että on lisensiaatti. Ja sitten paitsi myöskin pitkäaikainen vihreiden kansanedustaja, myös entinen ministeri ja europarlamentaarikko. Täällä hän on toki tänään meidän kirjailijana ja hän on kirjoittanut sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjoja. Ja nyt on ajankohtaisena hänen muistelmateoksensa. Oikein lämpimät tervetuloa aplodit Satu Hassille. Ja häntä haastattelee suomalais-iranilainen nainen, joka on tunnettu esseistinä, kriitikkona ja on myöskin itse asiassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, koulutukseltaan filosofian maisteri. Hänen oma esikoisteoksensa Pölyn ylistys ilmestyi tuossa vuonna 2018 ja voitti Kalevi Jäntti-palkinnon ja oli myös Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto ehdokkaana. Mä mielellään esittelen nämä asiat, vaikka meillä on toki aina kirjailija, joka on itse se päähenkilö, niin täytyy muistaa, että täällä on hyvin mielenkiintoisia, osaavia ihmisiä, myöskin aina haastattelijoina. Järjestäjät ovat pitäneet huolen, että täällä on ihmisiä, jotka osaavat haastatteleva, just not on the pretty face, vaan on aivot ja kykyjä. Niin paitsi Satu Hassille, niin samalla vielä toiset tervetuloa aplodit Silvia Hosseinille.
Paljon kiitoksia. Tervetuloa myös mun puolesta. Tervetuloa erityisesti Satu.
Ja tervetuloa minunkin puolesta kaikki. Ilo nähdä teidät kaikki.
Hienoa päästä haastattelemaan vihreän politiikan kuningatarta, joka kiinnostavasti kertoo myös sellaisista asioista, joita en todellakaan ole voinut tietää, koska olen ollut lapsi silloin, kun olet kokenut monet tämän kirjan tapahtumista. Puhutaan siis Uhmasta ja intohimosta, joka on tänä vuonna ilmestynyt. Esiteltiin tässä jo poliittisena muistelmana, mutta mun mielestä on tämmöinen jännä hybriditeos, että tässä on poliittista muistelmaa, mutta sitten tässä on henkilökohtaista aika tämmöistä intiimiäkin elämäkertaa, jossa kerrot niin kuin oman elämän kokemuksistasi ja elämästäsi edesmenneen puolisosi kanssa ja esimerkiksi teidän yhteisistä vaelluksista ja mökkireissuista ja tämän tyyppisistä niin kuin yksityiselämän alueista. Niin kysyn, että halusitko alusta asti kirjoittaa semmoisen teoksen, jossa nämä kaksi elämän aluetta yhdistyy ja lomittuu ja välillä vähän niin kuin linkittyykin? Vai tapahtuuko se, kun lähdit kirjoittamaan? Kerro vähän tästä prosessista ja ajatuksesta.
Kiitos. Ja itse asiassa taidat olla ensimmäinen haastattelija, joka kiinnittää tähän asiaan huomiota. Mutta ihan ekaksi mä sanon, että tässä juuri ennen tilaisuuden alkua ilmeni, että tuolla kirjafestarien tietokoneella ei olekaan kustantajan lähettämää kuvaa tästä kirjasta. Tulee mieleen yksi tapahtuma, josta kirjassa kerron, kun Tampereen kaupunginvaltuuston kuntasuunnitelman kokouksessa olisin halunnut näyttää dioja isolta skriiniltä, joka on siellä valtuustosalissa, ja se kiellettiin. Ja sitten mä hankin semmoisen pienen vekottimen, jolla sain ne samat kuvat puhujapöntössä pieneen skriiniin. Tämä on nyt vähän sama tilanne, että ison kuvan sijasta niin näette nyt tämän kirjan ihan livenä. No joo, mutta siis tästä lähtöajatuksesta. Mä halusin kirjoittaa elämästä. Ja mun elämässä nyt siis politiikka ja poliittiset väännöt ja erilaiset neuvottelut ja päätöksenteko. Se on niin kuin mun elämää, mutta myöskin sit yksityiselämä, lasten kasvaminen ja toinen avioliitto ja niin poispäin. Ne on myös elämää. Ja itse asiassa mä halusin kuvata myöskin politiikkaa elämänä. Että tässä on aika paljon tällaisia, että mitä erinäköisissä neuvottelutilanteissa niin kuin on tapahtunut sille ihmisten välisissä kuvioissa. Et kustantaja sanoikin tämän tilaisuuden, tai siis tämän kirjan julkistamispippaloissa, että Satu Hassi paljastaa salaisuuden. Se on se, että poliitikot on ihmisiä. Ja että mä halusin kuvata myöskin politiikkaa ihmisten välisenä tapahtumisena, suurin osa niistä, jotka on siis arvioinut tätä kirjaa esimerkiksi lehdissä tai muualla tai haastatellut, on keskittynyt lähinnä tähän politiikkapuoleen. Mä en halunnut kirjoittaa ensisijaisesti ikään kuin poliitikkomuistelmaa. Mä halusin kirjoittaa kirjan.
Joo, ja se näkyy musta kiinnostavasti tämä näiden eri elämänalueiden yhdistä. Tai siis se elämä näkyy ihan siis tässä rakenteessa, että se vuorottelee. Tämä koostuu sellaisista lyhyistä otsikoiduista luvuista, joissa on aina fokuksessa jokin tilanne tai jokin kohtaus tai jokin elämänvaihe. Ja ne todella niin kuin melkeinpä vuorottelee. Eli siellä on jokin tämmöinen poliittinen kysymys, josta keskustellaan tai väännetään tai äänestetään. Ja sitten seuraava voikin olla jonkin vaellusreissun kuvaus esimerkiksi, niin kuin se elämässäkin menee.
Kyllä. Ja itse asiassa siinä kun olin aloittelemassa, mutta oli vähän silleen, jotenkin vaikea hahmottaa, että mikä on se tavallaan lähtökohta ja pointti, niin mun mies oli just kuollut ja häneltä jäi yksi kirja kirjoittamatta, minkä hän olisi halunnut kirjoittaa, niin sitten mä aloitan niin kuin siitä. Ja että se nyt on siis ihan sattuma, että tämän kirjan, ei nyt ihan alussa, mutta silleen melko alkuvaiheessa, niin kuitenkin tutustun häneen ja sitten ennen kuin tämä kirja päättyy, niin hän sit kuolee. No monestakin syystä halusin myöskin sitä kuvata. Myöskin siis kuvatakseni sitä, että miten paljon nykyisin itse asiassa sysätään niin kuin perheen vastuulle sitten niin kuin todella vakavastikin sairaiden ihmisten hoitamista. Ja se, että oli kansanedustaja, niin se ei mitenkään niin kuin poistanut tätä. En tiedä, että olisiko sitten, jos olisi ollut miespuolinen kansanedustaja, olisiko ollut tilanne toisenlainen, mutta ainakin naispuolinen kansanedustaja niin kuin oletettiin, että Se hoitaa.
Näinen hoivaa. Mm. Joo, mä arvostin valtavasti sitä, miten kuvasit tätä ihan tälleen yhteiskunnallisesta syystä, että tämä on niin suuri kysymys tämä, että kenelle hoivavastuu kuuluu. Mutta sitten mä pidin myös siitä tavasta, jolla niin kun, et kirjoitit, se oli hyvin epäsentimentaalinen. Että se, että miten sanoit siellä niin kun, lääkäreille ja mulle, että sinä et jaksa, että yksinkertaisesti et jaksa. Että ei mitään sellaista jeesustelua, että sydämeni vuotaa verta, voi kuinka haluaisin, ja mutta on niin vaikeaa, vaan ihan suoraan vaan, että näin se asia on. Mm. Että se on mun mielestä yksi sellainen asia, mikä ylipäänsä kiinnittää huomiota tässä sun kirjassa, on tyyli, joka on niin kun ihan omanlaisensa. Että se on sellaista niin kun, tavallaan aika toteavaa, mutta kuitenkin kauhean havainnollista ja rikasta. Ja siinä on koko ajan mukana sellainen kuiva huumori ja semmoinen niin kuin tietynlainen suorapuheisuus. Tämä oli siis niin kuin valtavan ihanaa lukea tämän tyylin ansiosta.
No kiva kuulla. Ja tähän on kommentoitava, että siis mun ensimmäistä kirjaa lukuun ottamatta, joka oli runokokoelma, niin kaikkia sen jälkeisiä kirjaa, no ei sitä fysiikan kirjasarjaa, jota tehdessä siis tutustuin toiseen aviomieheni, mutta kaikkia siis tämmöisiä mun yksin itse kirjoittamia kirjoja, niiden saamaa palautetta on koskenut se, että osa lukijoista erikseen kiittää huumorista, ja osa sitten niin kuin erikseen mainitsee huumorin puutteesta. Että toi, mä osaan jotenkin herättää hyvin niin kuin ristiriitaisia fiiliksiä. Ei pelkästään nyt tässä ikään kuin poliittisissa ja feminismijutuissa ja tällaisissa, vaan myöskin niin kuin huumorissa.
No se on musta, se, että herättää ristiriitaisia tuntemuksia, on musta hyvän kirjailijan merkki. Puhutaan sitten vähän sisällöistä, ehkä mennään vähän enemmän sinne politiikan suuntaan. Tässä teoksen alkupuolella kirjoitat siis ajasta niin kun olet tehnyt jatko-opintoja sähkövoimatekniikan parissa ja kokenut voimakkaita ristiriitoja. Kirjoitat, että koin eläväni kuin veitsen terällä, potien kaksinkertaista huonoa omaa tuntoa. Kuuluin ammattikuntaan, joka oli osallisena paljossa pahan teossa, ja toiseksi pohdin työaikana asioita, joita minun ei oletettu pohtivan. No miten ratkaisit tämän ristiriidan?
No se oli tosiaan aikamoinen identiteettiristiriita, ja ensimmäinen ratkaisu siihen oli, että mä aloin purkaa niitä fiiliksiä niin runoihin. Ja sitten se runokokoelma, tai siis 10 runon niin kuin otos siitä mun yllätyksekseni voitti ensimmäisen palkinnon Pirkanmaan kirjoituskilpailun runosarjassa, vaikka mä en siis niitä tekstejä lähettäessäni edes tiennyt, oliko ne runoja. En kokenut olevani mitenkään pätevä arvioimaan, mutta paperilla ne näytti runoilta. Ja tosiaan sit olin aika äimänä, kun voitin sen ensimmäisen palkinnon runosarjassa. Myöhemmin sitten Kari Aronpuro tuli ilmoittautuen, että hän oli palkintolautakunnassa se, joka poimi nämä mun runot pinosta. Ja sitten lähetin nippua useammalle kustantajalle, joista sitten paras vastaus oli, että periaatteessa joo, mutta ei tänä vuonna. Ja sitten mä vähän sisuuntuneina uskalsin lähettää isoimmalle, eli VSOYlle, josta sitten kaunokirjallinen johtaja Ville Wiksten soitti just sen jälkeen, kun mä olin lupautunut kuntavaaleissa vihreiden ehdokkaaksi. En ehkä olisi lähtenyt kuntavaaliehdokkaaksi, jos mä olisin siinä vaiheessa, kun mä lupauduin, niin, tai kun mut kysyttiin, niin olisin tiennyt, että mulla tulee runokirja. Koska kyllä mä arvasin sen, että tämmöinen kaksinkertainen kummallisuus, kun naisinsinööri, joka kirjoittaa runoja, että siitä tulee naistenlehdet haastattelemaan, niin kuin tapahtukin. Ja siitä tuli aika niin kuin väistämätön, että asiat mut valittiin valtuustoon, vaikka mä alun perin ajattelin, että mä voisin olla vain sellaisena täytöehdokkaana tuen vuoksi. Ja no se sitten niin kuin aika lailla ratkaisi mun tulevaisuuteni se asia, mutta tosiaan niin siellä teknisellä yliopistolla, joka siihen aikaan oli nimeltään vielä korkeakoulu, niin yritin kuitenkin tehdä lisensiaattityötä, mutta sitten tapahtui kaikenlaista, että mä suutuin niin, että mä olin ehtinyt sen runokirjan ansiosta saada pikkusen apurahoja, joilla mä laskin, että niukasti eläin pärjätään puoli vuotta, niin sitten suutuin riittävästi sanoakseni itseni irti. Ja yllätyksekseni sitten 80-luvun loppupuoliskon niin pärjäsin freelancerina. En kokenut, mutta se oli silleen, mulla on monessa asiassa ollut hirmu hyvä tuuri, ja yksi niistä on se, että mä olin freelanceri 80-luvun loppupuoliskon, jolloin Suomessa oli nousukausi, ja järjestettiin hirveästi tilaisuuksia, joihin kutsuttiin sitten erinäköisiä ihmisiä puhumaan, ja siitä puhumisesta maksettiin, että ja nykyisin tilanne on ihan toisenlainen. Ja sitten kun Suomi oli putoamassa lamaan, niin sitten mut valittiin eduskuntaan ja aloin saada taas pitkästä aikaa kuukausipalkkaa.
Ja pääsit ratkomaan tätä ristiriitaa, joka liittyy niin kuin ympäristöön ja teollisuuteen ja teknologiaan ja niin edelleen poliittisin keinoin.
Kyllä, ja itse asiassa silloin kun mä siis suutuspäissäni sanoin itseni irti tuolta tekniseltä yliopistolta, niin mä ajattelin, että mä en elämässäni tule enää ikinä tarvitsemaan kaikkia sitä, mitä mä oon oppinut diplomi-insinööriopinnoissa ja sitten 6 vuoden niin kuin diplomi-insinöörityöuran aikana. Mutta sitten kun mä oon eduskunnassa, niin tadaa, energiapolitiikka onkin sitten yksi kuumimpia kiistanaiheita. Ja itse asiassa sitten energiapolitiikka ja ilmasto on sitten mun kansanedustaja, ministeri ja meppityössä niin ollut niin kuin keskeisiä teemoja koko ajan. Ja siinä kyllä on ollut todella paljon hyötyä siitä, että esimerkiksi niin kuin on tiennyt, mitä eroa on voltilla ja kilovoltilla tai kilowatilla ja teravatilla.
Niin, ja olet ollut tavallaan mukana ilmastonmuutoksen estämisen, toiminut sitä tavallaan, että ollaan saatu ilmastokriisiä ratkaistua jo paljon ennen kuin siitä on tullut sellainen puheenaihe, mikä se nyt on. Eli joo, tavallaan tuossa tulee monesti esiin, että näistä asioista me olemme vihreissä puhuneet jo niin kuin paljon ennen kuin sitten jotain ratkaisuja tai päätöksiä on alettu oikeasti tekemään.
Joo, että yksi asia, mitä mä halusin kuvata, on se, että miten on ajattelu muuttunut tietyissä asioissa, ja yksi niistä on suhtautuminen ilmastonmuutokseen.
Joo. No mutta tamperelaisten näkökulmista yksi niin kuin tärkeimpiä poliittisia saavutuksiasi on ehkä tämä Tampelan tehdasalueen massiivisen rakennushankkeen torppaaminen, jossa olet ollut mukana ja joka kertomasi mukaan oli varsinainen henkien taistelu. Kiitos vaan taistelijalle. Se, miten kuvaat tätä niin sanottua Tampela-kiistaa, se antaa semmoisen vaikutelman, että tamperelainen kunnallispolitiikka oli aiemmin aikamoista suhmurointia ja vehkeilyä. Ja paikallinen vallan vahtikoira eli Aamulehti on ollut osaltaan vähän niin kuin mukana tässä, eli he eivät ole suinkaan vahtineet, että mitä tapahtui. Kerro vähän tästä Tampela-kiistasta.
No joo, siis Tampela, se on ihan sattuma, mutta Tampela sattui olemaan mun ensimmäinen työpaikkani, kun mä olin valmistunut diplomi-insinööriksi. Ja se oli siis aivan järkyttävän kauhean firma työnantaja nuorelle naisdiplomi-insinöörille, mutta siitä vanhasta tehdasalueesta tuossa Koskin partaalla mä tykkäsin. Ja no itse asiassa Finlaysonin puolella, kun muutos alkoi jo aikaisemmin, Finlayson kertoi aikaisemmin, että ne muuttaa keskustasta pois. Ja sitten olin yksi niistä ihmisistä, jotka yritti koota semmoista niin kuin kansalaistoimintaa, jotta saataisiin siis niin kuin kansalaiskeskustelua siitä, että mitä noille vanhalle tehdasalueille keskustassa tehdään. No näille kaikille hymähdeltiin herttaisesti. Ja sitten siis mä ainakin koin ihan pommina, kun sit tuli aivan niin kuin vastoin asioita, mitä meille oli vakuutettu, että sit kaupungin silloisen aseveliakselin, eli kaupungin niin kuin merkittävimpien vallankäyttäjien edustajat ja Tampela-yhtiö ja Tampelan omistaja Skop-pankki oli käyneet niin kuin neuvotteluja, joissa sitten diilattiin tämmöinen, että kaupunki tekisi kaavasopimuksen Tampelan kanssa, jossa kolminkertaistettaisiin rakennusoikeus verrattuna siihen, mitä sillä hetkellä oli siinä tehdasalueella. Ja mä olin siis aivan niin kuin sydän juuriani myöten vihanen ja pöyristynyt tästä suunnitelmasta, mutta myös mielipidetiedusteluissa, jotka Aamulehti teki, niin enemmistö kaupunkilaisista vastusti sitä. Et se oli eka kerta, kun mä sitten niin kuin paikallispoliitikkona koin selvästi, että nyt mä oon niin kuin samalla puolella kaupunkilaisten enemmistön kanssa. Ja no siinä oli siis monenlaista tapahtumaa. Muun muassa kirjastotalon puistossa oli protestikonsertti, jossa oli enemmän väkeä kuin koskaan ennen siinä puistossa. Ja siellä oli muun muassa Emma Numminen ja Juise Leskinen ja niin kuin iso osa niin kuin sen hetkisiä tämmöisiä suuruuksia. Ja no me hävittiin murskaenemmistöllä valtuustossa, mutta sitten korkein hallinto-oikeus kumosi sen päätöksen niin kuin laittomassa järjestyksessä syntyneenä. No kaupunginvaltuuston enemmistön puolueet ilmoitti julkisesti, että he noudattaa sitä Tampela-sopimusta silti, mutta sitten Tampela meni nurin. Että se tavallaan Tampelan nurinmeno vei siltä Tampela-sopimukselta sen toisen puolen, joka oli luvannut rakentaa uudet tehtaat muualle Tampereelle. Ja sitten se niinku julkinen paine oli niin iso, että tehtiin arkkitehtikilpailu. Ja se lopputuloskaava oli parempi kuin mitä me osattiin unelmoida Tampela-liikkeessä, niin että yksi meistä, joka oli siinä välissä tullut valtuustoon valituksi, niin avasi champagnepullon valtuuston kokouksessa ja sai siitä hirveän paheksunnan osakseen.
Meillä on aikaa vielä yhteen kysymykseen. Mä haluaisin ottaa esiin sellaisen teeman, joka nousee toistuvasti esiin sun teoksessa. Ja se on naisten asema politiikassa, naisiin kohdistuva vähättely, seksuaalisointi, ahdistelu ja niin edelleen. Yksi hyvä sitaatti, jonka nostat esiin tähän, tästä tematiikasta, on itse asiassa Ilta-Sanomien haastattelusta vuodelta 1990, jossa sanot näin. Minua pidetään häirikkönä, kun haluan keskustella aiheista, joista yleensä vaietaan. Vanhat herrat kokevat minut aggressiiviseksi, vaikka minun puhuessani aggressio itse asiassa herää heidän sisällään. Ja tämä tuo hyvin esiin sen, että miten vaikea naisen on toimia ympäristössä, jossa hänen pelkkä sukupuoli on ikään kuin huutomerkki. Ja tuossa on myös tuorempia esimerkkejä, jotka osoittavat, että politiikan näyttämö ei vieläkään ole täysin tasa-arvoinen. Onko tilanne kuitenkin muuttunut siitä, kun aloitit politiikassa 80-luvulla?
No varmasti jossain määrin, että esimerkiksi nyt just eilen juttelin yhden naisen kanssa, joka oli vihreissä mukana silloin 80-luvulla ja hän kertoi siis niin kuin ihan törkeistä seksuaalisen lähentelyn niin kuin esimerkkeistä ja jota siihen aikaan pidettiin niin kuin ilmeisesti ihan, että se on nyt semmoinen niin kuin oikeus, mikä kuuluu näille vallankäyttäjääjille. Ja ei ehkä enää pidettäisi sopivana semmoista, että kun telkkari haastattelee kahta kansanedustajaa naista eduskunnan valtiosalissa, niin sitten kun nämä kävelee sieltä pois, niin kamerat zoomaa heidän takapuoliinsa. Mutta siis tämmöinen niin kuin törkeily, sehän on siirtynyt nettiin, mutta siis 80-90-luvulla ikään kuin, niin kuin hyvämaineiset tiedotusvälineet teki sitä niin kuin, ja se oli niin kuin jotain normaalia. Onneksi ihan kaikki ei enää ole.
Satu, sun teos on 500-sivuinen järkäle, jossa on aivan niin kuin valtavan paljon erilaisia teemoja ja aivan tajuttoman kiinnostavia kokemuksia ja kuvaat politiikkaa musta ihan valtavan kiinnostavalla tavalla. Me ei valitettavasti mennä aika loppuun, me ei ehtä puhua niistä sen enempää, mutta sehän ei sikäli haittaa, että kirja on saatavilla tuolta Alakerran kirjakaupasta ja Satu on luvannut mennä sinne signeeraamaan tätä teosta Rosebudin osastolle, eli suunnatkaapa seuraavaksi sinne ja hankkikaa Uhma ja intohimo, niin saatte sitten Satun nimmarin siihen mukaan.
Kiitos paljon ja kiitos kun tulitte paikalle.
Kiitoksia.